Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε νωρίς-νωρίς τις συζητήσεις μας. Εδώ βρίσκεται ήδη ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, ο μέλος βεβαίως της αντιπροσωπείας του Startup Greece που έλαβε μέρος στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που έγινε στον Νταβός, ο κύριος Νικόλας Μωραϊτάκης, μας κάνει τιμή άρτια αφιχτής πριν από κάνα δύο μέρες από τον Νταβός να μας μεταφέρει εκεί το κλίμα και για να δούμε για ποιο λόγο βρέθηκε και ο ίδιος και τι κάναμε εκεί σαν Κρήτη. Εκπροσωπηθήκαμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να καλημερίσω τους ακροατές σας. Ουσιαστικά βρεθήκαμε τη Startup Greece στο Νταβός, εργασίες του Νταβός. Η προσπάθειά μας ήταν ουσιαστικά να ταιριάξουμε τις νεοφυείς επιχειρηματικότητες στην Ελλάδα με τις έτσι επενδυτικές ευκαιρίες που βρίσκονται στον Νταβός. Άλλωστε, κάθε χρόνο στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός βρίσκονται ηγέτες των κρατών, εκπρόσωποι των διεθνών οργανισμών και κυρίως πάνω από 1.800 επιχειρήσεις. Οπότε καταλαβαίνουν το ενδιαφέρον είναι έντονο όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, αλλά και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Ουσιαστικά η ατζέντα που συζητήθηκε στο φόρουμ του Νταβός είχε να κάνει με την μεγάλη πολιτική αστάθεια, τον κατακαιρματισμό ουσιαστικά των κρατών και μιλάμε για τους δύο πολέμους, ταυτόχρονους πολέμους που έχουμε ουσιαστικά στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Λωρίδα της Γάζας. Ουσιαστικά αυτό δημιουργεί, κύριε Παπαδάκη, μεγάλη πολιτική και έντονη πολιτική αστάθεια. Εξού και στον Νταβός, παρόλο που ήθελε να προσθέσει έτσι ένα θετικό κλίμα στην όλη κατάσταση, αυτό εμποδίζεται από τη μεγάλη αστάθεια που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί μην ξεχνάμε έχουμε μπροστά μας τρεις μεγάλες και σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις. Είτε αυτό είναι στην Ινδία, είτε στις ευρωπαϊκές εκλογές και μην ξεχνάμε τις αμερικανικές εκλογές που όπως φαίνεται θα δούμε βέβαια ο κύριος Τραμπ ενδεχόμενος να ξαναβάλει υποψηφιότητα και αυτό προβλημάτισε την μεγάλη παγκόσμια γινόντα στο Νταβός.
Α, υπήρχε προβληματισμό για το συγκεκριμένο, γιατί χθες είδαμε βεβαίως τις εξελίξεις ότι η κυρία Νίκη, τέλος πάντων η αντίπαλός του, κάπου χάνει, κάπου κερδίζει ο άλλος αντίπαλος, αλλά ως το Νοέμβριο έχουμε αρκετό καιρό. Βεβαίως θα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί ήδη υποχώρησε ο ένας και βασικός αντίπαλός του, έτσι.
Ακριβώς. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση είχε έντονο προβληματισμό στον Νταβός, συζήτηθηκε πάρα πολύ. Επιπροσθέτως συζήτηθηκε και η οικονομία, τα οικονομικά δεδομένα.
Βέβαια.
Διότι όλη η αγορά προσδοκά μείωση των επιτοκίων και καλώς την προσδοκά, διότι το έχει ανάγκη η παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο όμως, κυρία Λαγκάρτ, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να περιμένουμε. Να περιμένουμε και ενδεχομένως μετά το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι έχουν μπροστά μας οι ευρωπαϊκές εκλογές, οπότε όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Ωστόσο θέλω να τονίσω ότι παρόλη έτσι, την ανάγκη της οικονομίας για χαμηλότερα επιτόκια, παρόλο τη μεγάλη προσδοκία των επιχειρηματιών, τούτο το θέτω όμως και η κυρία είπε ότι μην έχουμε πολύ έντονη την επιθυμία επιχειρηματίες ουσιαστικά. Γιατί αυτό κάνει κακό στην οικονομία. Πρώτα αριθμοί και μετά βλέπουμε αν και εφόσον μειωθούν τα επιτόκια. Τότε μην ξεχνάτε, έχουμε και στο εμπόριο έτσι, μεγάλα προβλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα, τα πλοία προς Κίνα και μέσα στην Ανατολή.
Τον πόλεμο στην Ουκρανία ακόμα αναμένεται.
Εννοείται.
Και στη Γάζα και με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Και αν καταλάβουμε καλά, φανταστείτε ότι η κυρία Ursula von der Leyen, πρόσωπο της Επιτροπής, είπε ότι αυτό το πράγμα με τις τόσες πολλές ταυτόχρονες προκλήσεις δεν το είχαμε ξαναδεί μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ποτέ.
Οπότε αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει για την πολιτική, κάτι σημαίνει για την οικονομία και κάτι σημαίνει για την τεχνολογία. Διότι υπήρχε και η τεχνητή νοημοσύνη ως κεντρικός πυρήνας των συζητήσεων εκεί πέρα, τόσο για τα θετικά της αποτυπώματα όσον αφορά την αύξηση παραγωγικότητας, αλλά και την έντονη εγκαθίδρυση ενός θεσμικού πλαισίου, ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, εδώ πέρα να πούμε ότι τέλη του 2023, τον προηγούμενο χρόνο, είχαμε μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευρά Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την AI Act. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά μια δράση, κάποιες προσφυμένες νόρμες, το πώς θα λειτουργεί δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά που η κυρία Μέλκερ είπε ότι καλύτερη άμυνα επίθεση, με την έννοια πια ότι θα πρέπει ανεξάρτητα από τι θα γίνει στην Αμερική, εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη να εμβαθύνουμε την οικονομία της αγοράς, Άλλωστε είπε και ο κύριος Μακρόν από πλευράς των G7, εκπροσώπησε δηλαδή ο κύριος Μακρόν το G7, ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμβαθύνει πολιτικά, να δημιουργήσει κοινή άμυνα και μια ανεξάρτητη τεχνολογία. Τώρα με τον κύριο Μακρόν μπορούμε να πούμε ότι παίρνει τα ενία, θέλει να πάρει τα ενία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις, δεν το κρύβει. Όπως καταλαβαίνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή η Γερμανία έτσι έχει μια υπαναπαχώρηση όσον αφορά την αρχηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί και η Γερμανία αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα μεγάλα στην οικονομία της.
Βεβαίως και ήδη ακούγονται φωνές και για διαμαρτυρίες και για αλλαγή στην ηγεσία. Ο κύριος Σόλτς δεν ξέρω αν είχε τέτοιες προσδοκίες, δηλαδή στο μέσο περίπου της θητείας του να βρεθεί απέναντι με τον ίδιο του τον λαό. Εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, επειδή είδα ότι έτσι συναναστραφήκατε για λίγο, βρεθήκατε κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε στο παγκόσμιο στερέωμα, με την κυρία Λαγκάρτ και με άλλους προφανώς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι προσβάσιμοι, μπορεί κάποιος να συζητήσει μαζί τους, να τους περάσει έστω ένα μήνυμα?
Αυτό που παρατηρήσαμε είναι το εξής, ότι σε τέτοιες θέσεις και πολύ στάμνες θέσεις, ψηλά στάμνες θέσεις, μπορεί να φανεί παράξενο, αλλά είναι πολύ περισσότερο συζητήσιμη από ό,τι στην Ελλάδα, από τους πολιτικούς στην Ελλάδα. Είναι ανοιχτή. Δηλαδή, ποτέ εμείς δεν πιστεύαμε ότι θα είχαμε συνάντηση με την κυρία Λαγκάρτ, είτε συνάντηση με τον κύριο Μακρόν. Mm-hmm. Είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Είναι ανοιχτή να ακούσουν τους προβληματισμούς είτε των επιχειρήσεων, είτε των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί αυτό είναι το μέλλον, είναι ανησυχία το μέλλον. Και μην ξεχνάμε ότι βασική φράση στον Ταβός ήταν η επανάκτηση της εμπιστοσύνης. Της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών, μεταξύ των πολιτών, μεταξύ των διεθνών οργανισμών, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις. Mm-hmm. Διότι χωρίς εμπιστοσύνη, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις τόσες προκλήσεις. Να κοιτάξουμε, να αναπτύξουμε σε αυτά που συμφωνούμε.
Ασφαλώς, βεβαίως. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, ας πούμε, επειδή άκουσα να μιλάς, αγαπητέ Νικόλα, για νούμερα, κυρίως αυτά που ενδιαφέρουν, μια και είναι οικονομικό το φόρουμ, αλλά πού μπαίνει ο άνθρωπος?
Πάρα πολύ σπουδαία η ερώτηση. Να σας πω, ο κ. Altman, ο CEO του OpenAI, ο διευθυντής δηλαδή του ChatGPT, ουσιαστικά είπε το εξής, ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα σημείο που τη γνώση την κατέχουμε. Δηλαδή, υπάρχει διαδίκτυο. Μπορεί να τη βρει ο άνθρωπος πιο προσιτά συγκριτικά με το παρελθόν. Εμείς, για παράδειγμα, κάναμε μια εργασία στο Πανεπιστήμιο παλαιότερα, πήγαμε στις βιβλιοθήκες, βγάλαμε τα βιβλία, κάναμε εκτυπώσεις.
Να γίνει ώρες εκεί, αμύριτος.
Ακριβώς. Ναι. Τώρα θα πρέπει οι δεξιότητες της αναλυτικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας να είναι αναγκαίες και απαραίτητες για να μπορούμε να έχουμε τη γνώση. Και θα έρθω σε αυτό που είπατε όσον αφορά τον άνθρωπο. Η βασική γνώση των CEO, των managers αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουν ουσιαστικά ανθρωπιστικές αξίες. Δηλαδή τη γνώση που την έχουμε ουσιαστικά πλέον έτοιμη να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε με ανθρώπινο πρόσημο. Οπότε η αξία του humanity, δηλαδή του ανθρωπισμού, είναι πλέον πρώτη προτεραιότητα όχι μόνο στους πολιτικούς, αλλά και για τους επιχειρηματίες και για τους διευθυντές των CEO των επιχειρήσεων. Ότι έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον όσον αφορά τις δεξιότητες ενός επιχειρηματία, ενός εργαζομένου. Είναι σύμφυτες με τεχνολογική εξέλιξη. Διότι η τεχνολογική εξέλιξη, μέρα με τη μέρα, το καταλαβαίνουμε όλοι, μας είναι πλέον απαραίτητη, και με τα καλά και με τα κακά της θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχει ένα θετικό ανθρώπινο πρόσωπο.
Και αυτό που λέτε τώρα φάνηκε και από τη συμμετοχή ανθρώπων νέων όπως εσείς, το είχα κρατήσει για να το συζητούσαμε, ας πούμε, από την Κένια. Άλλος ήρθε από μια άλλη πλευρά του πλανήτη, από την Ινδία, ας πούμε, και βεβαίως εκεί φάνηκε ότι είμαστε πλέον όντως μια παγκόσμια κοινότητα, με τις όποιες αποστάσεις υπάρχουν ακόμα.
Πολλές φορές αυτό που λέμε εδώ πέρα, κύριε Παπαδάκη, στην εκπομπή σας, ότι είναι πολύ αναγκαίο να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, καταλαβαίνουμε πως ένα γεγονός πολιτικό, οικονομικό ή τεχνολογικό έχει άμεση επίδραση στην καθημερινότητά μας. Μπορεί αυτό το γεγονός να γίνεται στην Ινδία ή στην Αμερική, όμως είναι τόσο παγκοσμιωμένη η οικονομία που έχει επίδραση, άμεση επίδραση στην καθημερινότητά μας. Προφανώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι πλέον σε μια παγκοσμιωμένη οικονομία το καταλαβαίνουμε όλοι, η επιδραστικότητα που έχουν τα γεγονότα παγκόσμια ανά πάσα στιγμή έρχονται στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να το λάβουμε όλοι υπόψη μας, ότι σε περιόδους που είναι αβέβαιες, όπως είναι η τωρινή, γιατί μιλάμε, κύριε Παπαδά, για μια πολυκρίση, ελληνική λέξη. Δηλαδή, εμείς πήγαμε από συνήθεια της λέξης κρίση στη μονιμοκρίση και τώρα έχουν πάει στην πολυκρίση. Τι σημαίνει? Ότι τα γεγονότα στην πολυκρίση, οι προκλήσεις δηλαδή, είναι ανεξάρτητες, ωστόσο όμως συνδέονται μεταξύ τους, έχουν αλληλεπίδραση. Το σύνολο αυτών της αλληλεπίδρασης είναι περισσότερο, το αποτέλεσμα είναι περισσότερο από ό,τι κάθε κρίση ξεχωριστά. Γι' αυτό μιλάμε για ένα κοκτέιλ ουσιαστικά προκλήσεων που είναι ανάγκη η ανθρωπότητα να το αντιμετωπίσει. Και να το δούμε λίγο και είναι και με θετικό πρόσημο, δηλαδή να το εκλάβουμε ως πρόκληση αλλά με δημιουργικό περιεχόμενο. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, ναι, υπάρχουν προκλήσεις, ωστόσο όμως ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει τέτοιους οργανισμούς, τέτοιες συνδέσεις που ενδεχομένως θεωρώ ότι μπορεί να αντιμετωπίσει. Για το καλό ανθρωπότητα.
Άρα βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή τη συνάντηση, αναμφισβήτητα.
Βγήκανε. Ναι, βγήκανε. Αλλά κοιτάξτε, το Davos είναι ουσιαστικά να συζητήσουμε τα θέματα, να τα αναπτύξουμε και να βρούμε κάποιες κοινές συνισταμένες. Basics, βασικές, αλλά να τις βρούμε. Mm-hmm. Δεν λύνονται τα προβλήματα ούτε από ένα συνέδριο, ούτε από ένα φόρουμ. Λύνονται με τη συνειδητοποίηση των πραγμάτων και την προσπάθεια επίλυσής τους.
Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε, αγαπητέ κύριο Μωραϊτάκη και Νικόλα, να είμαστε στα κέντρα των αποφάσεων εκεί. Εσύ ως εκπρόσωπος βεβαίως και υπεύθυνος επικοινωνίας του Europe Direct, αλλά και αντιπροσωπείας startup εταιρεών από τη χώρα μας, καταλαβαίνουμε ότι πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε, να είμαστε εκεί, να μην αποφασίζουν κάποιοι για μας χωρίς εμάς, αλλά να ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους, έτσι.
Ακριβώς, και να μην ξεχνάμε, κύριε Παπαδάκη, ότι έρχονται ευρωπαϊκές εκλογές. Τον Ιούνιο θα κληθούμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε και να οδηγήσουμε το ευρωπαϊκό μέλλον. Το που θα πάει ουσιαστικά, σε ποια κατεύθυνση θα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ουσιαστικά είναι μέσα από την επιλογή των πολιτών. Διότι ξέρουμε, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν άμεση εκλογή.
Και βέβαια στις εκλογές αυτές θα πρέπει να ενημερωθούμε πρώτα και να ψηφίσουμε άτομα τα οποία όντως μπορούν να έχουν φωνή έξω, να καταλαβαίνουν τι γίνεται, να μπουν γρήγορα δηλαδή στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχουμε εκεί τεράστια μυαλά που σκέφτονται την επόμενη κίνηση της νέας, θέλω να πιστεύω, Ευρώπης, διότι μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει να αλλάξει πόρια.
Τον αλλάξει, αναφέρθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι ουσιαστικά ναι, η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια πολιτική εμβάθυνση που τόσα χρόνια αναζητούμε. Οι καιροί είναι ενδιαφέροντες με την έννοια ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία άμυνα, να μπορέσει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να μην έχουμε γίνει φωνές που αποκλίνουν από το ευρωπαϊκό όραμα. Και υπάρχουν γεγονότα για να μας το θυμίζουν. Σε λίγες μέρες έχουμε τη μέρα του ολοκαυτώματος, που θα πρέπει να τα αναλογιστούμε για το τι και πώς έχουμε προχωρήσει από εκεί πέρα, mm-hmm. τι έχουμε κάνει στην ανθρωπότητα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσουμε τα ατομικά δικαιώματα και τα συλλογικά δικαιώματα. Και η δουλειά μας από εδώ και πέρα είναι στο Europe Direct να ενημερώσουμε τον κόσμο των ευρωπαϊκών εκλογών, να πάει να ψηφίσει, να μην έχουμε μεγάλη εποχή, να ψηφίσει ό,τι επιθυμεί ο καθένας, αλλά να δώσει όμως το παρόν σε ευρωπαϊκές εκλογές, διότι είναι δικό του κάθε πολίτη το μέλλον και θα πρέπει να αποφασίζει γι' αυτό.
Και το καλό, αγαπητέ φίλε, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τέτοιους μηχανισμούς που μπορεί βεβαίως και να καθοδηγήσει σωστά όλα τα κράτη, αλλά και να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Εγώ παρακολουθώ βεβαίως, γιατί μου έρχονται συνεχώς οι ειδήσεις απ' έξω, έτσι κι αλλιώς πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι που η Ελλάδα ανήκει σε αυτόν τον μηχανισμό. Επιτέλους, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν δεν είχαν γίνει αυτές οι κινήσεις από σοφούς ανθρώπους και πολιτικούς, οι οποίοι μας οδήγησαν σε αυτό.
Ναι, σίγουρα. Και εδώ να πω ότι πήγαμε υπό τη σκέπη και την ιδέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος στο Davos. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με κυβερνητικούς εκπροσώπους. Άλλωστε, ο κύριος Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στον Davos, εργασία στον Davos. Mm-hmm. Μίλησε για την ελληνική οικονομία, την πρόοδο που έχει κάνει. μίλησε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να είναι ένας, είναι ένας σταθεροποιητικός παράγοντας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και προσθέτως είπε ότι μπορεί να εξάγουμε και ενέργεια μέσα από τσάπε, σε ανώσιμες πηγές ενέργειας.
Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε ωραία πράγματα σήμερα. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι και στις επόμενες εκδηλώσεις παρόμοιου τύπου η Κρήτη και η Ελλάδα θα είναι παρούσα από νέους ανθρώπους όπως εσάς.
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι όλοι έχουμε έτσι μέρος και ευκαιρίες να συμμετέχουμε σε τέτοια δρόμενα, αρκεί να υπάρχει το ενδιαφέρον και η όρεξη το μεράκι. Εννοείται από περιφέρεια Κρήτης πάντα προσπαθούμε να είμαστε ιδέα των εξελίξεων, να παίρνουμε feedback από τι μεγενέστε, να το φέρνουμε, να το συζητάμε και μετά να έχουμε τη δική μας εξωστρέφεια.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σύντομος ο χρόνος, αλλά τα είπαμε και εμείς έτσι κι αλλιώς επικοινωνούμε. Και για κάθε βήμα που κάνετε και έχει ενδιαφέρον για τον πολύ κόσμο να ακούγονται οι απόψεις σας, θα ήθελα να ενημερωνόμαστε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.